Камітет ПАСЕ па палітычных пытаннях выступіў з крытыкай егіпецкіх уладаў у сувязі з напружанай міжрэлігійнай сітуацыяй у іх краіне. Мы заклікаем егіпецкія улады і асаблівым чынам Верховны Савет Узброеных Сіл эфектыўна забяспечыць абарону копцкіх супольнасцяў, расследаваць падзеі 9 кастрычніка 2011 года і прыцягнуць да адказнасці вінаватых у насілі з тым, каб забяспечыць мірныя умовы для маючых адбыцца выбараў, гаворыцца у заяве камітэта. Аўтары дакумента нагадалі, што ў першы дзень 2011 года тэракт у копцкім храме ў Александрыі забраў жыцці 21 чалавека, параніў 79 чалавек, і ў ПАСЕ спадзяваліся, што пасля паспяхова завершанай рэвалюцыі ў Егіпце падобныя трагедыі не паўторацца. На жаль, у нядзелю 9 кастрычніка мірная копская дэманстрацыя ў Каіры па невядомых прычынах вылілася ў сутыкненні з арміяй і гавалярэзамі, апранутымі ў цывільнае, што прывяло да смерці 25 чалавек, сярод якіх больш складалі копты, і ранення ў каля 300 чалавек, сказана ў заяве. Як падкрэсіў камітэт, гэта насілле абсалютна недапушчальна, і першыя заявы егіпецкіх уладаў і іх наступная бяздзейнасць не ў стане пераканаць, што яны сапраўды здольныя эфектыўна супрацьстаяць нарастаючай міжрэлігійнай варожасці. Егіпецкія ўлады павінны пачаць працэс першых і свабодных выбараў у тэрмін 2 тыдні, але дэмакратычныя выбары не могуць праходзіць у сітуацыі рэлігійнай нянавісці, адзначылі аўтары заявы, апублікаванай 17 лістапада.